5 сарын 25-нд Пакистаны орон нутгийн тусламжийн байгууллагуудын мэдээснээр 24-нд баруун өмнөд Балуучистан мужид зорчигч тээврийн галт тэрэг бөмбөлтөд өртөж 47 хүн амиа алдаж 98 хүн шархаджээ. Хохирогчдийн дунд аюулгүй байдлын 20 ажилтан багтаж байна. Пакистаны ерөнхий сайд Шахбаз Шариф уг халтлагыг эрс буруушааж байна. Хятадын гадаад харилцааны яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Маунин 25-нд болсон ээлжид хэвлэлийн баг хурлын үеэр Хятад улс холбогдох мэдээллийг анхааралтай авч террорист халтлагыг эрс буруушааж байгаа бөгөөд хохирогчдод гүн эмгэнэл илэрхийлж шархадсан хүмүүс болон нас барагсдын гэр бүлийнхэнтэй сэтгэлээ хуваалцаж байна. Хятад улс терроризмын бүх хэлбэрийг эрс эсэргүүцэж терроризмтой тэмцэх нийгмийн нэгдэл тогтвортой байдлыг хадгалахад Пакистаныг үргэлжлүүлэн тууштай дэмжих болно гэв.